ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Ljubiša Subotić, pisac. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse, Ljubiša.
U istinu vaskrse.
Za roman Kratka istorija bolesti dobili ste drugu nagradu Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. A knjigu određujete žanrovski kao roman enkomion. Šta podrazumeva takva odrednica knjige?
Pa, pre svega, hvala vam na pozivu da učestvujem u vašoj današnjoj emisiji i hvala vam na prilici da odgovaram na vaše pitanje. Roman enkomion je jedna odrednica do koje sam došao vrlo slučajno. Čitao sam jedan zbornik koji je priredio Dragan Bošković i tamo stoji da je ovo enkomion zapravo pohvala preminulom.
Hvalospev,
tako je. I meni se to dopalo jer ovaj roman donekle govori o smrti i činilo mi se da bi bilo prigodno da sam roman bude pohvala onome koji je u njemu i preminuo. Međutim, pišući ga, shvatio sam da to baš i nije u potpunosti tako, ali sam odlučio da odrednicu ostavim sa željom da to bude hvalospev svim onim autorima čije sam ja fragmente koristio u ovom romanu. Da to bude neka pohvala njima i moj eto, način da se odužim i da se zahvalim što su učestvovali u nastajanju ovog romana.
A osim citata iz njegovog dnevnika na početku, koliko se Kafkina mustra pripovedanja prepliče sa vašim pisanjem?
Vrlo, moram da priznam vrlo, ali to su uticaji koje on na mene vrši kroz lektiru koju ja radim kao profesor srpskog jezika i književnosti i imam tu sreću da svake dve godine ga iznova čitam.
Aha,
i da
ponavlja se.
Naravno, i onda tim novim čitanjima jednostavno čovek pronalazi neke novine, neke stvari koje ranije nije video i tu moram priznati mi učenici mnogo pomažu jer oni lepše je kada čovjek ima sa nekim da porazgovara o književnosti. I Kafka ima zaista veliki uticaj što načinom pisanja, što temama kojima se on bavio.
A kad se, recimo, po školskom programu radi Kafka? Mi smo samo imali na maturskoj godini jedan roman, nekad.
Sada se radi u trećoj godini gimnazije i srednjih škola i radi se dva dela. Radi se Proces i radi se Metamorfoza, Preobražaj se radi, što je onako učenicima posebno interesantno jer čini mi se da se nisu sretali ranije sa takvim delom. Tako da, eto, sreće.
I čak reaguju, znači, na Preobražaj.
Da,
vrlo
da.
Teško, hermetično delo.
Jeste, ali ono što je lepota jeste što oni nekako uvek nađu put kroz taj hermetizam i pronađu prave odgovore i razumeju dela na pravi način.
Pa, na jednom mestu u knjizi kažete: pitao sam se da li bih ti mogao objasniti oslobađajuću snagu pisanja, ali na kraju krajeva čemu to? Znači, prava, sve prožimajuća kafkijanska dilema.
Tako je. Ja i nemam odgovor ni danas na to pitanje, iako sam se trudio da odgovorim, nisam pronašao odgovor. Nisam siguran da...
Ni da ga ima?
Mislim da ga nema. Mislim da je to jedna dilema koja i čini lepotu pisanja, zapravo, i čini lepotu umetnosti, jer umetnost je u nama. Da li možemo da objasnimo kako je mi razumemo, kako je shvatamo, percipiramo, čini mi se da ne.
Ali Kafku, uz ostalo, zaista obeležava to preispitivanje. Na kraju krajeva je ostavio Maksu Brodu,
da,
prijatelju i biografu, da spali sve njegove spise.
Apsolutno, čini mi se da je Kafka čovjek ispred svoga vremena, da on preispituje stvari koje preispituje savremeni čovjek danas. Da je sve podložno preispitivanju, a da to preispitivanje ne nailazi na neki razuman odgovor koji može zadovoljiti tu potragu i tu dilemu, unutrašnju dilemu, taj unutrašnji strah. I čini mi se da je Kafka možda prvi pisac koji na taj način pristupa i eto, on neće uspjeti da razreši tu dilemu, već će Brodu ostaviti da zapali sve što je napisao. Srećom, znamo kako se to završilo.
Ili na drugom mjestu, isto kod vas, prepoznatljivo, kafkijanski, rukopisi, nakazni svedoci misli.
Da. Pa eto, to je samo govori u prilog tome koliko je on bio ispred svoga vremena i koliko prikazuje savremenog čoveka koji je rastrzan, koji je u fragmentima, koji ne može da izrazi ono što misli, a i to što izrazi je pocepano,
pokidano,
u nekim parčićima koji su razbacani svuda oko nas, i mi jedino što možemo da uradimo jeste da napravimo neki mozaik da to liči, da to bude privid nečega što bi moglo biti celovito umetničko delo za okružen.
Ali i to je oslobađajuće.
Apsolutno, apsolutno, jer da nije oslobađajuće ne bi ga ni bilo.
I šta onda tu ostaje ili kako primeniti tu definiciju romanu jedinstvo vremena, misli, radnje?
Pa nemoguće je, nemoguće. A mislim, i što bismo to radili?
Naravno, to je samo mala, samo ironija.
Apsolutno, apsolutno. Mislim da nema potrebe, ako je tako, shvatimo ga takvim, prihvatimo ga takvim i takvim ga i čitajmo. I to je to.
Ali je li i kod tebe ovdje u knjizi preosjetljivost, krhkost, pa i čednost, ono što vuče u začarani krug i ranjava, da je, ima samoću, očaj čak?
Apsolutno, da. Glavni junak romana, gospodin Karlo, je lik jednog savremenog intelektualca, mogu tako da ga nazovem, čoveka koji čita, koji piše, koji se bavi književnom kritikom, koji razumeva književnost na pravi način i mogu slobodno da kažem da ima neku određenu dubinu. A čovek, čini mi se, što je dublji, što je širi, to mu je teže da se prilagodi svetu u kome se nalazi. I to je zaista kod njega slučaj. On reći će u jednom trenutku da je on stranac u jednom ogromnom gradu, stranac je tom gradu, ali čini mi se da je stranac i samome sebi i da on ne uspeva da pronađe mesto u tom svetu i onda beži u sebe, beži u književnost, beži u umetnost i tek tu biva izgubljen.
I to je jedan od lajtmotiva, upravo to bežanje, svuda. On čak kroz ovakvu izvrsnu tvoju ekspresiju iz pasusa u pasus, on fiziološki reaguje. Njemu se gadi, on se boji, njega je strah, on se znoji i od svetlosti se plaši. Dakle, on ne može, ta izloženost jednostavno je za njega nepodnošljiva.
Tako je, on je predstavljen kao čovjek koji se egzistencijalno plaši. Egzistencijalno se plaši samoga sebe na prvom mjestu.
Samog postojanja.
Upravo to.
U tom smislu.
Upravo to. I on iz tog straha, kao jedna osoba koja, reći će, nije hrabra, on nema hrabrosti da se suoči sa svetom i bira da li lakši ili teži put, nisam siguran, on bira da uvek pobegne, uvek beži. Beži od svakog mogućeg, svake moguće vrste opasnosti, ono što on doživljava kao opasnost, i beži, i beži, i beži.
I još ćemo neke aspekte tog bežanja i tog njegovog straha i od sebe i od sveta kasnije podcrtati, ali meni je zaista otkriće ova forma romana, da tu možeš gde otvoriš, kad otvoriš, da se nadovežeš, ideš dalje i čini ti se da si u svakom tom fragmentu, zasebnom to delu, kao u celini. I to je nešto, malo pre rekao smo, oslobađajuće čak i čitaocu.
Jeste.
Samo vidiš taj izrazito oštar, dubok senzibilitet i kroz taj kontekst se provlačiš i ništa drugo.
Pa meni je ideja bila, kada sam započinjao pisanje romana, da pokušam da stvorim neki roman mozaik koji je sastavljen iz fragmenata, ali da svaki fragment bude zasebna priča, zaseban deo, i da čovjek može, čitalac, da otvori nasumičnu stranu, ono toliko koliko ima vremena za čitanje, da pročita i da to bude zaokružena priča. A da u nekoj višoj slici to zaista čini jedno zaokruženo književno delo. Da čitajući mi dolazimo do nekih odgovora koji su zaokruženi.
Dođemo svi na to, pre ili kasnije,
da.
Kako opisuješ
da.
Sada. I sad, još se sjećam jednog detalja koji govori o tom odnosu, životnom čak, ontološkom odnosu pisanja i bitisanja. našao sam kod akademika Vladete Jerotića svojevremeno Kafkinu misao: pisac koji ne piše je čudovište. Koliko je to zaoštreno?
To je apsolutno tačno. I čini mi se da je svaki pisac čudovište i da pisanje i služi tome da se pisac oslobodi tog nekog unutrašnjeg nemira. Ja verujem da pisanje nastaje kao neki oblik unutrašnjeg potresa, kao potreba da se taj potres nekako umiri, zaleči, da se stvori nešto opipljivo od onoga što nas remeti iznutra. I apsolutno se slažem. Takav je i književni junak ovoga dela. On isto ima potrebu da piše, ali ne može. Nešto ga blokira i on pokušava da nađe odgovor šta je to što ga blokira, ali i tu beži.
Jer je to njemu kao život živi, kao vazduh stvarati.
Apsolutno, apsolutno da. Ali čini mi se da on ne pronalazi dovoljno snage u sebi da pronađe motivaciju, da pronađe neki dublji smisao, da se izbori sa tim strahovima koji su unutar njega i jednostavno da to kaže, da to zapiše i da se na taj način možda samo izleči, ko će ga znati.
E, i onda se, znači, ta borba prelama, životna, čak i tragična, preko literature, zar ne? Ali vidimo čak i na dramatičan način.
Da, on, sve je zapravo počelo u njegovom detinjstvu, kada će on doživjeti traumu smrti. I on pokušava sebi, normalno mlad čovjek, kada se suoči sa velikim stvarima, pokušava da odgovori na pitanje zašto se to baš njemu dešava. I on pokušava da odgovori, ali odgovor traži u književnosti, u knjigama. I tako i nastaje knjiga. Dakle, on piše, stvara jedno čudovište od svih onih dela koje je pročitao, u kojima se ponavlja kao dominanta ta tema smrti. I na kraju, kada bude došao nadomak odgovora, on će pobeći.
E, pa, na primjer, u poglavlju Zašto ne volim snijeg nalazimo jednu sliku te sumorne realnosti. U dnu sobe nakrivljena jelka izgledala kao oronula nekad lepa žena kojoj ukrasi i suviše smetali.
Da.
Eto, jedna lirska tu oštrica.
Jeste, to je priča u kojoj je on svedok jednog porodičnog nasilja i to porodično nasilje on će, kako to deca radi, pokušati da odbaci, da zamaskira i fokusirati se na jelku koja u uglu sobe izgleda kao jedna žena koja može biti njegova majka ili možda neko drugi, ne znam.
A dalje put za Arzamas poglavlje daje i opis, da tako kažem, čoveka programiranog modernom medicinom. Preosjetljivost na lekove, vakcine, dijabet, ništa od navedenog. Nije trebalo dolaziti, zdravije se hraniti. Ne izgledam kao zdrav čovek, zdravije se hraniti. Kao da je ovo atak na ličnost, na slobodu.
Apsolutno, atak na slobodu, gde Karlo sve ono što mu se dešava iznutra, on pokušava da leči s polja. I to je jedan običan odlazak kod lekara, gde će mu lekar reći da ne izgleda kao zdrava osoba, ali ne misli, zapravo lekar misli da je njemu psihička pomoć izuzetno potrebna, ali se ne leči, ništa se ne leči, to je dijagnoza i dalje od toga se ne ide.
Ali on i ne može na ovaj konvencionalni način da se leči.
Apsolutno ne.
Ovo je baš programiran jedan.
Apsolutno ne.
Ili, ne znam, kloniran. Znate, svima se kaže, svi mi danas znamo, zdrava ishrana, fizička aktivnost, manje stresa.
Tako je, to je ono što je stavljeno u glavu kao lek za sve. A Karlo je čovjek koji je jednostavno iskočio iz šina, iz koloseka modernog čoveka, moderne civilizacije, pokušava da se snađe u tome i ne uspeva mu. Pokušavaju da mu pomognu samo se zdravije hraniti i bit će sve u redu. Odmor i bit će sve u redu, ali to nije njegov problem.
E, eto vidite, ali on to ne može da primi, njemu ne može, jednostavno nije čovjek šablona. Na kraju, je li ta rezignacija na vrhu postala ili prešla u vapaj za odlaskom, za bekstvom iz takvog grada i sveta.
Apsolutno. On želi da vrišti i vrišti, on doziva, traži. Dominantan motiv, jedan od dominantnih motiva jeste traženje u ovom romanu. I sad može se postaviti pitanje šta to Karlo traži. On traži, vrišti, zove, ali nema koga da čuje. Nema koga da mu odgovori, da mu pomogne, da kaže evo ja ću. Ne, on nailazi na jedan zid koji je, nažalost, oko njega i gdje god da se on okrene, tu je zid i nema pomoći. I tu je kraj činjenica.
I kad beži, on kaže, pa od sebe ne mogu da pobegne.
Absolutno. Od sebe se ne može pobeći.
Pobežao iz grada ili iz države u državu.
Tako je.
I to meni deluje, to opisivanje grada i bolesti koja buja u takvoj sredini, univerzalnim. Kao da tako pišete o mnogim modernim gradovima.
Da, ja sam se trudio da nema lokalizama. Jedini lokalizam, čini mi se, je Dunav i tamo gde je kod Pekića Arsenije krenuo na hodočašće. Dakle, to je jedini lokalizam koji sam dozvolio, upravo s namerom da se prikaže problem koji ne postoji ovde u ovom gradu. To je problem u svim velikim gradovima današnjeg modernog društva. Dakle, Karlo nije čovjek koji je jedinstven, on nije univerzalan čovjek. To je čovjek savremenog doba, to je intelektualac savremenog doba, koji jednostavno svojim intelektom čini mi se da nadilazi sredinu u kojoj se nalazi, a upravo to što nadilazi ga vraća unutra. I on se sudara sa samim sobom unutar tog zida koji je stvorio.
I što kažeš, nema lokalizama. I zaista se vidi na taj način, a i bez toga je opis, to baš čini mi se ovo sveopšti univerzalno.
Tako je, tako je.
Da, što kažeš, kad lociramo u problem savremenog osjetljivog intelektualca, tako bi mu bilo svuda, širom zemaljskog šara.
On može da ode bilo gde. Problemi će ostati isti, ali su problemi univerzalni. On je čovjek koji se u detinjstvu sreo sa traumom smrti, sreo se sa traumom porodičnog nasilja, sreo se sa gubicima, sreo se sa nerazumevanjem. To su problemi sa kojima se srećemo svi mi. Dakle, to je jedno univerzalno pitanje.
Kao što smo nekad, evo, Kafka živio u Pragu.
Tako je.
Iz Bečaja, na primjer, Freud.
Tako je.
To su sve sad nama lokalne prestonice, u stvari, pa i naši ljudi koji imaju iskustvo pisanja i života u Kanadi, Australiji i slično, kad se vrate, vidiš da isti vazduhom su malte ne disali.
Apsolutno, apsolutno. I ovde postoji ta ideja povezivanja Karlo vapi za identifikacionom tačkom, da on može da se poveže sa nekim, on će, želeći da kaže kako se osjeća, on citira Kafkin dnevnik, a dnevnik je nešto intimno, privatno. Dakle, mi to čitamo sada jer je ostalo za ostavštvo, jer brod nije spalio. Ali on čezne, on žudi za nekim da kaže, pa da, on je kao ja, on ima problem kakav imam i ja. Tu prostor lokalizmu ne igra nikakvu ulogu. Ljudi su ti.
Kao da ga je Kafka ispisao i njega u svom dnevniku.
Apsolutno.
Zamisli što kažeš kad on deli svoje stanje, životno, egzistencijalno, ontološko, sa zapisima iz Kafkinog dnevnika.
Tako je.
Dela koje je izašlo posthumno, je tako?
Tako, tako, tako. Pritom, on se neće identifikovati samo sa Kafkom, on se identifikuje, ne znam, ovde ima i Dostojevskog, ima plejada pisaca, gde on pronalazi neke srodne tačke. Dakle, ne mora to biti u potpunosti, ali nešto ga je privuklo i on, pišući, on će citirati, stavit će citat pisca koga shvata sebi slično.
E, i onda i ubacujete tu vrstu asocijacija, to je Pessoa. Tu su pojedina poglavlja posvećena nekim i vašim prijateljima, savremenim piscima, pesnicima ili nekim upokojenim piscima. Dakle, i tako se taj mozaik pokušava popuniti.
Da, delo je nastalo tako što sam ja se zapravo zapitao da li je moguće napisati roman od citata, citirajući druge pisce. A da moja priča bude samo meso koje će uvezati te citate. I otuda ideja citatnosti u romanu, ovo je postmodernistički roman, jer nekako mi je to delovalo kao najbolji okvir koji će ponuditi mogućnost uopće da ovaj roman zaživi.
Samo od sebe se nametno, je li tako?
Apsolutno, formalni. Sam od sebe, jer to nekako posle prođe u podsvest, onako, i iz podsvesti je to izašlo. Ja ovde u predgovoru i kažem da ova knjiga nije moja, da je ona nastala iz samopotrebe za samopostojanjem, dakle ona je nastala sama i kao takvu je treba čitati. U njoj postoji, ja sam na kraju poglavlju koje se zove Adam Kadmon naveo gotovo sve pesnike koje sam koristio, sve pisce, ne samo pesnike, dakle sve pisce.
A poduži je spisak.
Poduži je spisak i moram da priznam da ih nisam naveo sve jednostavno jer sam zaboravio koga sam sve koristio jer nešto je prodralo iz podsvesti nekontrolisano, ali je poduži. Dakle.
A koga još smatraš, pomenuo si kroz glavnog junaka Dostojevskog, čije još književno, što pesničko, što prozno iskustvo ti je dragoceno i kroz tvoj književni ukus, a i za samo pisanje?
Pa...
Baš onako najneposrednije.
Najneposrednije, Dostojevski, naravno, Kafka, mnogo velikih pisaca koje, ja imam sreću, još jednom ponavljam što radim posao, bavim se poslom kojim se bavim i imam tu sreću da iznova i iznova čitam velike pisce Crnjanskog, ovdje ima mnogo Crnjanskog, ima Andrića, ima savremenih pesnika Velimira Kneževića, ima, ne znam, Nikole Vranjkovića, zaista...
Da, njima su i posvećena pojedina poglavlja, Pessoa je tu.
Pessoa, naravno, evo ja mogu da okrenem sada pa da idemo redom i da čitamo, ali to su zaista veliki pisci što iz prošlosti, što savremeni srpski i strani pisci.
Znači, Ljubiša dragoceno i primaš, apsorbuješ iskustva što pisaca iz Latinske Amerike, što klasika moderne evropske misli, dakle tu imaš taj raspon i otvoren si.
Pa, apsolutno, čini mi se da, ne znam, ako čovjek sebe doživljava kao, ne znam, profesora ili intelektualca, ono je što čita. On je ona literatura koja mu prolazi kroz ruke, koja mu prolazi ispred očiju. I čini mi se da ne bi trebalo imati nikakvih tu ograničenja, da sebi namećemo, evo, ja ću čitati Pessoa i neću čitati drugo. Zašto?
Znači, izvanredno ti je važna komunikacija sa decom kad iznova čitaš i sa njima komuniciraš o pojedinim velikim delima.
Tako je, tako je.
Zapanjujuće je važno.
Zapanjujuće je važno, zapanjujuća je činjenica, jer mi imamo taj problem društveno, jer generalizujemo da mladi danas ne čitaju, da ne razumevaju, a to je važilo isto i za moju generaciju, verujem i za vašu generaciju i da svaka generacija, eto, ima isti problem. I u redu, možda zaista, ne znam, danas je veliki problem društvenih mreža i zaista mladi sve manje vremena pronalaze za čitanje, ali oni koji čitaju, oni su pametniji od nas, verujte.
Ali, dobro, znaš sam, to je sad već, što bi se reklo, opšte mesto, kako je skoro Umberto Eco rekao, nećete se vi lako ratosiljati knjiga.
Pa kako? Pa mislim da ovaj svet bez knjiga...
Pa i kad je Gutenberg izmaštan, izmišljen, mislili smo gotovo je s književnošću. Pa evo, to se samo možda modernizuje tehnološki, ništa više.
Apsolutno, apsolutno. Književnost je, čini mi se, nasušna potreba. I ne samo književnost, umetnost kao takva i umetnost nas deli od robota, od onoga što je potčinjeno. Dakle, umetnost je duša.
Također, pišeš kroz likove i o veri i o praznoverju. A na jednom mestu nalazimo. Odjel za rak nosio je broj 13. Pavel Nikolajević Rusanov nikada nije bio, niti je mogao biti praznovjeran, ali nešto se u njemu slomilo kada su mu u uputnici napisali 13. odjel. Kakvo mesto?
To je citat Solženicin, odjel za rak i taj...
Odjeljenje ili odjel,
tako
da.
Je, tako je, taj fragment koji se zove knjiga nakaza je nastao od samo od citata. I priča koja je ispričana, dakle to su tuđa dela, koja sam ja samo preoblikovao,
redizajnirao,
tako da. Izbrusio da se uklope u jednu priču. I o čoveku koji je dobio rak i nažalost preminuo. Eto. I to je ono zapravo što Karlo traži. On želi da ispriča priču o traumi smrti koju je doživeo u mladosti, ali ne može. Ne ume, ne može jer ga taj strah blokira, a on ima potrebu da ispriča. To je ono što njega, što ga muči. On želi, a ne može. I onda je naišao, pronašao je možda način, eto, da uzimajući od drugih, kako kaže, tako što kasapi tuđu književnost, on stvara svoju. I tako nastaje knjiga Nakaza. A Odjel za rak, čini mi se da čovjek tek kada se suoči sa problemima koji su nerešivi, tek onda se iskreno okreće Bogu.
Pa, ja se sjećam te svoje vremeno, ta priča sigurno istinita, pratila je pojavu romana Odjel ili Odeljenje za rak. A, slušao sam čak i od naših velikodostojnika iz crkve da se Solženjicin, kad je primljen, kad je tu on smešten, hospitalizovan, da se molio Bogu da ga održi u životu da bi mogao da svedoči šta je video u Gulagu.
Ne čudi me, kažem. Ovdje ne govorimo o vernicima koji su okrenuti, već upravo ljudima koji nisu okrenuti.
Ili koji su na ovakvom iskušenju,
je,
kao
tek,
Pavel, da.
Ako je, tek kada dođe do toga...
A svi smo,
pa naravno,
tu se vidi, da.
Naravno da jesmo, ali ne znam, sad razlika je, modern čovjek drugačije razmišlja, ali mislim, možda je to univerzalno. Kad smo na velikim iskušenjima, kada dođemo do mesta gde nema više odgovora, jedan jedini odgovor koji je uvijek tu.
I da li je taj bezizlaz u vašoj prozi zaokružen stavom da ne postoji ništa što bi moglo da nas oslobodi krivice?
Da.
E, da, to je sada ono što smo najavili na početku, govoreći i o Kafki i o nekim još aspektima njegove literature. To je također jedno veliko, mračno i teško mjesto kod njega. Ta krivica koja je neizlečiva.
Tako je, ja samo, čini mi se da Karlo ne zna šta je njegova krivica. To je ono što je problem, jer da on zna šta je njegova krivica, on bi pošao tim tragom i pokušao bi da pronađe neko umirenje, ako ništa drugo. Ali on to ne zna. A zna da krivica postoji i da ne postoji ništa što može da nas oslobodi krivice.
To kao u nekom paklu, koji je, odnosno bezizlazu, bolje rečeno.
Absolutno, pakao je pregruba reč, čini mi se da bezizlaz, ništavilo, ništa. I on tumara kroz to ništa, pokušavajući da nađe smisao, ali ga ne nalazi.
Mnogo je pisano i mnogo je stručno analizirano ovakvo stanovište, evo, kod tebe kao i kod Kafke, da ne postoji ništa što bi moglo da nas oslobodi krivice. Tu onda više kazne nema, što kažeš, ni za tvog junaka koji ne zna ni zašto je kriv.
Tako je.
Ali drži do krivice, svoje krivice. E.
Tako je, krivica je, čini mi se, nametnuta svima nama. I da mi, tumarujući ovim svetom, neko, sad kako vraćam se, što je čovjek dublji i širi, to dublje i šire osjeća tu krivicu i toga više i teže pritiska. I jednostavno je tako.
Ali mi u ostalom smo suočeni zadnjih decenija čak i sa nacionalnom krivicom.
Slažem.
Sa nečim što je jedna mala ovdje sad digresija, ali što smo i te kako iskusili.
Slažem.
Te generalizacije, recimo.
Apsolutno se slažem s tim što srećom u književnom delu toga nema. Srećom, kažem. Mi u stvarnom svetu smo pritešnjeni time i to je, ako razmišljamo o tome, ako se bavimo tome, time, to je jedna zastrašujuća stvar.
Ali nadati se ponovih kao za sebe. I tada se u meni javi, nisam mogao objasniti zašto. Uverljiva potreba za molitvom. Znači, ne objašnji trenutak.
Tako je, on će doživjeti to nešto, ali on je takav čovjek, već trenutak kasnije, on će od toga napraviti jednu kjerefeku, ali u njemu se javila istinska potreba da se moli. Kao jedan možda posljednji izlaz, posljednja neka tačka svetlosti negdje u daljini koju on može da teži. Međutim, takav je. On sve preispituje, sve dovodi onako u pitanje, a nameće, čini mi se, i sam negativan odgovor.
I kao da, sad te parafraziram narodski rečeno, kao da ubija Boga u sebi.
Apsolutno. On, čini mi se da ovdje prvo ubija, eto, neka bude Bog, onda ubija svaku volju, svaki trenutak svetlosti, a na kraju Ja nisam siguran uopšte kako se ovaj roman završava, jedno od mogućih čitanja jeste da ubija i samoga sebe. Što opet ne kažem da nužno mora biti istina, jer knjiga živi sama za sebe i tumači se onako kako je čita onaj koji je čita.
Odnosno višestruko je komunikativno s čitaocima, potencijalnim čitaocima.
Tako je, želeo sam da ostavim otvoren kraj, nameće se ta ideja samoubistva, ali ne mora uopšte nužno da znači da je to tako.
I kako ljudi reaguju, bilo da su čitaoci, bilo da su i oni koji su je analizirali ili o njoj pisali, sa ovakvim obiljem, što kažeš, i citata, i fragmenata, i detalja iz velike literature, šta je ono što je neka nit koja preovlađuje u iskustvu čitalačkom ovdje?
Pa meni je ideja bila kada sam je pisao da to može biti knjiga koja se čita na više načina, ona se može čitati kao običan roman, a može se čitati i za neke književne sladokusce da traže šta je to, koji su sve to citati, šta je ubačeno i više različitih pripovednih niti i čini mi se da je roman kompleksan, a ono što je zajednički komentar jeste da zahteva aktivnog čitaoca. Dakle, ne može baš to tako da se pročita onako olako, treba razmišljati o tome šta je napisano i šta se je pročitalo.
I jedino tako se može i doživjeti, da. I za kraj, da li je isto neobjašnjivo i u poglavlju Gnoj, kad kažete šta je misao da smo smrtni u poređenju sa velikim uzalud? Kakva tragika?
Pa kakva tragika? Ta misao je preuzeta od jednog, čini mi se, nemačkog pesnika Folkera Brauna. Sjećam se kad sam pročitao tu knjigu da mi je bukvalno ispalo iz ruku.
I ovako doslovno glasi prevod.
Doslovno glasi prevod, ja sam ga doslovno, dakle, kao citat ubacio tu, kao onako jednu tačku koja će odzvoniti gdje ćemo se mi zapitati šta je misao.
Da smo smrtni u poređenju sa... Evo, ovo govori na kraju krajeva i o ljudskom životu.
Absolutno.
Kamo li o literaturi, umjetnosti, o bilo kojoj velikoj tvorevini našeg bića.
Tako je. Šta je misao da smo smrtni? Čini mi se da to pitanje smrti je čovekova preokupacija od kako postoji. Kako nadvladati smrt, kako pobediti smrt.
A jedno od detalja vezanih za ovako jedno raskošno pripovedanje su i same reči. Ovdje ima latinizama, anglikanizama, germanizama. Sigurno voliš i da čitaš i na stranim jezicima, pa da onda tražiš izvorno izraz na svom maternjem jeziku.
Ovdje je kako sam čitao i kako je delo nastajalo i kako su se pisci samo ubacivali u ovo delo, nekada sam ubacivao prevod koji sam čitao, a nekada sam stavljao original misleći na taj način da je izvornije lepše jednostavno i da možda čitalac koji bude naišao na to mesto će se zainteresovati pa potražiti sam da nađe neki odgovor šta to tačno znači.
I sam iza sebe i da prevodi, da.
Da, apsolutno.
Na kraju. E pa, gospodine Ljubiša, hvala ti puno.
Hvala vama na pozivu, uživao sam.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.